Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 6-нчы бүлек. 5000-не ашату. Шуннан соң Гайса Галилея күленең ар ягына китте. Ул күл Тибериас күле дип та атала иде. Авыруларны савыктырган могҗизалы гамәлләрен күреп, аның артыннан бик күп халык иярде. Гайса тауга менеп, анда шәкертләре белән бергә утырды. Шул вакытта Яһудиләрнең ҡотолоу бәйрәме яҡынлашып килә иде. Ғайса күзләрен күтәрҙе һәм үҙенә таба күп халыҡның килеүен күреп, Филиппкә: «Аларны ашатыу өчен икмәк ҡайҙан сатып алырбыҙ икән?» диде. Ул бу сүзләрне Филиппны сынау өчен генә әйтте, чөнки үҙе нәрсә эшләйәшәген белә иде. Филипп: «Аларның һәр берсенә аз-аз ғына биреү өчен дә 200 динарлык икмәк җитмәс», дип җавап бирде. Шәкертләренең берсе, Шимон Петрның бер туган кардәше Андрей: «Монда бер малайның 5 арпа икмәге һәм 2 балыгы бар. Әмма мондый күп халык өчен ул нәрсә инде?» диде. «Халыкка утырырга кушыгыз», диде Гайса. Ул урында исә ширәм күп иде. Халык ширәмгә утырды. Алар арасында иратлар гына 5000-гә якын иде. Гайса икмәкне алды да, шөкрана итеп, утыручыларга өләште. Балыкларны да һәр кемгә теләгәнчә өләшеп чыкты. Һәммәсе ашап туйгач, шәкертләренә: «Калган сыныкларны җыйып алыгыз. Бер нәрсә дә әрәм булмасын», диде. Кешеләр ашаган 5 арпа икмәктән калган сыныкларны җыйып, аларны 12 кәрзингә тутырдылар. Гайса эшләгән мәгъҗизалы гамәлне күреп, кешеләр: «Дөньяга килергә тиеш булган пәйгамбәр чынлап та шушыдыр», диештләр. Гайса исә, аларның үзен көч белән патша итеп куярга теләүләрен белеп, ялгызы гына тагын тауга менеп китте. Гайсаның су өстеннән атлап килүе. Кич җиткәч, Гайсаның шәкертләре күл буена төштеләр дә, көймәгә утырып, күл аръягындагы Капернаумга таба йөзеп киттеләр. Караңгы төште, ә Гайса исә һаман күренмәде. Күлдә каты җил купканлыктан дулкыннар көчәйде. 5-6 чакрым чамасы киткәннән соң алар Гайсаны күреп алдылар. Ул су өстеннән атлап көймәгә якынлашып килә иде. Шәкертләр куркып калдылар. Әмма Гайса аларга: «Бу мин, курыкмагыз», диде. Алар аны көймәгә алырга теләделәр, ләкин нәк шул чакта көймә алар бара торган ярга җитеп туктады. Гайса тормыш икмәге. Икенче көнне дә халык күлнең теге ярында тора иде әле. Алар анда бер генә көймә булуын, ул көймәгә шәкертләрнең генә утырып китүен, ә Гайсаның анда утырмаганын күргәннәр иде. Ул арада Тибериастан башка көймәләр килеп туктадылар. Көймәләр туктаған урын хаким Гайса шөкрана итеп бергән икмәкне кешеләр ашаған жергә яҡын иде. Шулай итеп, Гайсаның дә, аның шәкертләренең дә анда юҡлығын күргәш, халыҡ, көймәләргә утырып, Капернаумға Гайсаны эзләргә китте. Аны күлнең ар яғында эзләп тапҡаш: «Остаз, син мында ҡайшан килдең?» дип сорадылар. Гайса аларға: «Сезгә хақ сүз әйтәм. Сез мине мағжизалы ғәмәлләр күргәнгә түгел, бәлки туйғанчы икмәк ашағанға зілейсіз. Фани ризық үшін түгел, мәңгілік тормыш бере торған ризық үшін тырышығыз. Аны сезгә әдәм уғылы бирәшәк. Чөнки Аллаһы Ата әдәм уғылын хуплап, үзенең тамғасын салды», диде. Аннан соң алар: «Аллаһы эшләрен башкару өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк?» дип сорадылар. Ул кемне җибәргән булса, сез шуңа иман итегез. Аллаһының эше менә шул, дип җавап бирде Гайса. Алар: «Сиңа иман китерерлек нинди галәмәт күрсәтерсең? Нәрсә кылырсың? Безнең ата-бабаларыбыз шүлдә манны ашаганнар. Бу турыда изге язмада ул аларга ашар өчен күктән икмәк бирде», дип язылган, диделәр. Гайса аларга: «Сезгә хак сүз әйтәм. Сезгә күктән икмәк биргән Муса түгел. күктән хақ икмәкне сезгә минем атам бирә. Аллаһы икмәге ул күктән иңеп, дөньяга тормыш бирүче диде. Алар Гайсәгә, «Әфәндем, безне һәр вакыт шундый икмәк белән тәэмин итеп торшы», диделәр. Гайсә исә былай дип әйтте: «Мин тормыш икмәге. Яныма килүче һич кайшан ашыкмас. Миңа иман итүче һич кайшан сусамас. Әмма мин сезгә әйткәндәй, сез мине күргән булсагыз да ышанмыйсыз. Атам миңа биргән һәр кем миңа киләчәк. Килгәннәрне һич кайшан куып җибәрмәячәкмен. Чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәргән атам ихтиярын башкару өчен күктән иңдем. Мине җибәргән атамның ихтияры исә шул. Ул миңа биргәннәрнең берсен дә югалтмыйча, ахирәт көнендә аларның барысын да үледән терелтергә тиешмен. Мине җибәргән атам, угылын күрүче һәм аңа инанучы һәр кемнең мәңгелек тормышка ия булуын тели. Мин аны ахирәт көнендә терелтеп торгызачакмын. Аның «Мин күктән иңгән икмәк» дигәне өчен яһудиләр аңардан зарландылар. Алар үзара былай диештеләр: «Бу Йосыф углы Гайсә түгелме соң? Без аның атасын да, анасын да беләбез бит. Ничек ул мин күктән иңдем дип сөйләй ала икән?» Гайсә аларга былай дип җавап бирде: «Үзара сукранышмагыз. Мине җибәргән ата алып килмәсә, яныма беркем дә килә алмый. Мин исә шул кешене ахирәт көнендә терелтеп торгызачакмын. Пәйгамбәрләрнең язмаларында һәммәсе дә Аллаһы тарафыннан өйрәтеләчәк» дип язылган. Атаны ишеткән, аңардан өйрәнгән һәр кем минем янга килә. Бу әле кем дә булса атаны күргән дигән сүз түгел. Атаны Аллаһыдан килгән зат кына күргән. Сезгә хак сүз әйтәм. Миңа иман итүче мәңгелек тормышка ия. Мин тормыш икмәге. Сезнең аталарыгыз шүлдә манна ашаганнар һәм шуңа карамастан үлеп киткәннәр. Ә бу күктән иңүче икмәк исә шундый ки, аны ашаучы үлмәячәк. Мин күктән иңгән тере икмәк. Бу икмәкне ашаучы мәңге яшәр. Мин бирәчәк икмәк исә ул минем тәнем. Мин аны дөнья яшәсен өчен бирәчәкмен. Шуннан соң яһудиләр ачуланышып, «Бу кеше ничек үзенең тәнен безгә ашар өчен бирә алыр икән?» дип үзара бик каты бәхәсләштеләр. Гайсә исә былай дип әйтте: «Сезгә хак сүз әйтәм. Адам угылының тәнен ашамасагыз һәм аның канын эчмәсәгез, сездә тормыш булмаячак. Минем тәнемне ашаган һәм канымны ишкән исә мәңгелек тормышка ия. Мин аны ахирәт көнендә терелтәчәкмен. Минем тәнем шин ризык, каным шин ишемлек. Тәнемне ашаган һәм канымны ишкән миндә, мин исә аңарда яшим. Мине мәңге тере атам җибәрде һәм мин атам аша яшим. Шулай ук мине ашаучы да минем аша яшәячәк. Күктән иңгән икмәк менә шулдыр. Ул икмәк сезнең аталарыгыз ашаган маннага охшамаган. Алар үлеп киткәннәр. Ә бу икмәкне ашаучы мәңге яшәячәк». Гайсә боларны Капернаумда ғибәдәтханәдә ғилем биргән вакытта сөйләгән иде. Сез дә китәргә телисезме? Гайсәнең күп шәкертләре бу сүзләрне ишеткәннән соң, нинди авыр сүзләр, боларны кем тыңлый алсын, диделәр. Әмма Гайсә, шәкертләренең суҡрануларын белеп, сезне шушы рәнҗетәме? Әгәр сез Әдәм угылының элек булган урынына күтәрелеүен күрсәгез, нәрсә булыр? Рух ул тормош бирүче. Кеше үз кеше белән һич нәрсәгә ирешә алмый. Мин сезгә сөйләгән сүзләр рух һәм тормош. Әмма арагызда иман итмәүчеләр дә бар, дип әйтте. Гайсә бит кемнең иман итмәвен һәм кемнең үзенә хыянәт итәчәген баштан ук белә иде. Ул сүзен дәвам итеп: «Менә шуның өчен мин сезгә, атам җибәрмәсә, минем янга беркемнең дә килә алмаячагын әйттем», диде. Шул вақыттан башлап, шәкіртләрінің көбісі Ғайсәдән айырылып киттілер. Башқа аның білән біргә йөрмәділәр. Шунда Ғайсә 12 шәкіртіннән «Сіз дә китәргә тілейсезме?» деп сұрады. Шимун Петер аңа «Хакимем, біз кім янына барайық соң? Мәңгілік тормыш сүзләре синдә бит. Біз сиңа иман итәбез. Сені Аллаһының изге заты деп таныйбыз» деп җавап бирде. Ғайсә аларга «Мин сезнең 12-гезне сайлап алдым түгелме? Әммә берегез Иблис» диде. Ул бу сүзләрне үзенә хыянат итәчәк 12-нең берсе булган Шимун угылы Яһуда Искариот хакында әйтте.